Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita, shoqëria civile dhe ekspertët kritikojnë qeverinë e Kosovës për mënyrën e privatizimit të PTT-s. Kure prokurori Tribunalit të Hagës së Bramerc thotë se Serbia duhet të intensifikojë kërkimet për të akuzuarit për krimet e luftës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë përgjithsisht të gëzojnë imazh pozitiv në botë, por kanë ngritje të mosmiratimit në botën myslimane. Sot në kampionatin botëror të futbollit zhvillohen tri ndeshje, ndërsa mbrëm Anglia luajti barazë 0-0 me Algjerinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kombet e Bashkuara. Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në ish Jugosllavi u bën thirrje autoriteteve serbe që të miratojnë një strategji të re për ndjekjen e dy të akuzuarve për krime në luftrat e Ballkanit gjatë viteve 90. Serge Bramerc i tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ish komandanti i serb i Bosnjës Ratko Mladić, që akuzohet për gjenocid, dhe politikani serb nga Kroacia Goran Hadžić, i akuzuar për krime kundër njerëzimit, nuk janë kapur ende për shkak se strategjitë operacionale të Serbisë nuk po funksionojnë. Bramerc tha se Tribunali Ndërkombëtar ka kërkuar nga Serbia që të intensifikojë kërkimet. Sigurisht ne jemi duke punuar mbi supozimin se Mladiqi është i gjallë. Siç e përmenda, shërbimet operative në Serbi po bëjnë disa hetime. Supozimi i tyre dhe i yni është se ai po fshihet dhe kjo i arsyeton operacionet e vazhdueshme, tha Bramerc. Washington. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje të qeveritë në mbar botën për të dhënë ndihmë në shumë prej 71 milion dollarësh për lehtësimin e krizës humanitare në Kirgizi. Ai u tha reportereve se afro 300 mijë njerëz janë zhvendosur nga lufta në pjesën jugore të Kirgizisë, ndërsa më se 100 mijë kanë kaluar kufirin dhe kanë arritur në Uzbekistan. Islamabad, një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara ka shkrepur dy raketa në rajonin verior të Pakistanit, Waziristan, duke shkaktuar vdekje në së paku 11 militantëve të dyshuar. Zyrtarët e inteligjencës privatisht u kanë thënë medjave se sulmi kishte në shënjestër një shtëpi në fshatin Sokhel, rreth 25 kilometra në lindje të qytetit kryesor të këtij rajoni, Miranshah. Vjenë. Në moshën 87 vjeçare në Vjenë ka vdekur Bogdan Bogdanović, ish kryetari i qytetit të Beogradit. Indieri Bogdanović ishte intelektual i dalluar dhe profesor në Fakultetin e Arkitekturës në Beograd. Ai ishte antar i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, por gjatë viteve të 90-ta u largua nga ajo për shkak të mospajtimeve. Johannesburg. Në kampionatin botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut, sot zhvillohen tri ndeshje. Në kuadër të grupit E luajnë Holanda, Japonia dhe Kameruni, Danimarka, ndërsa në grupin D zhvillohet takimi ndërmjet Ganës e Australisë. Mbrëm në takimin e grupit C, Anglia doli barazë me Algjerinë me rezultat 0-0. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët dhe partitë opozitare kritikojnë vendimin e qeverisë Kosovës për mënyrën e privatizimit të PTK-s. Ata thonë se një vendim i tillë është i ngutshëm dhe po bëhet në kohën dhe në rrethana të pafavorshme ekonomike. Kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s është pozicionuar edhe shoqëria civile. Autoritetet thonë se ky privatizim është pjesë rrethanave në përputhje reformave në përputhje me FMN-n. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Isam Ulaj thotë se privatizimi i PTK-s është duke ndodhur në krizën më të madhe ekonomike financiare. Sipas tij, edhe nëse do të ketë kompani të interesuara që të blejnë PTK-n, atëherë çmimi do të jetë dukshëm më i ulët se në kushtet normale të tregut.
Çetri problem është me këtë përmbarjen prej 75% me 25% të aksioneve, ku qeveria do ta mbajë këtë pjesën e dytë, do të thotë 25%. Mirë, po, me çan të ko privatizohet kompania rënduese nacionale, gjatë atë rezultant që vendim marsit, arshëm do tje ata që e gjenat 75%.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që posta e Kosovës njësi brenda PTK-s do të ndahet dhe do të mbetet në pronësi të saj, ndërsa telefonia fikse dhe ajo mobile do të privatizohen në paket për mes shqitjes a aksionave diri në masën 75% për sektorin privat, ndërsa qeveria do të mbajnë në pronësi 25% të aksionave. Autoritetet kosovare kanë deklaruar se privatizimi i ndërmarrjeve publike është pjesë e reformave që janë në përputhje të plot me marrëveshjen e shtetit të Kosovës dhe fondit monetar ndërkombëtar. Kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s janë edhe partitë opozitare. Antari kryesis e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, thotë se janë kundër vendimeve të shpejta dhe jo transparente.
Kriza financiare globale ende ushtron ndikimin e vet në ekonominë botënore dhe po ashtu paraqitja një krize, them kushtimisht lokale në eurozonë, kryesisht për shkak të dështimeve në sistemet buxhetore në Greqi dhe në disa vende të Evropës, dhe gjitha këto e dobësojnë aftësinë konkurruese dhe e zbresin ofertën për këtë aset shumë të rëndësishëm të Kosovës.
Mënyrën e privatizimit të postë telekomunikacionit të Kosovës e kundërshton edhe Aleanca Kosova e Re. Mimoza Kusari Lila, zëvendos kryetare këtij subjekti, e vlerëson si proces të ngushtëm dhe të paanalizuar mirë nga qeveria e Kosovës.
Këtë qeveri duhet të ndrojë formën e menaxhimit që e bëjnë dhe jo të ndrojë pronësinë e aseteve. Me pronësitë e aseteve nuk hiqet korrupsioni dhe nuk hiqet politikat e keq menaxhimit. Me pronësitë e aseteve vetëm qetësohet populli i Kosovës nga pronësia që e kanë këto ndërmarrje.
Në anën tjetër, edhe përfaqësuesit e organizatës joqeveritare Çohu janë deklaruar kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s. Ata kanë theksuar se privatizimi i kompanive publike është fundi e ekonomisë kosovare. Ndryshe, procesi i privatizimit të PTK-s do të përfundojë gjatë këtij viti, ndërsa vendimi përfundimtar për privatizim do të merret nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alulieta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me situatën politike në Shqipëri pas deklaratave të liderëve të grupeve politike në Parlamentin Evropian, analistët në Tiranë konsiderojnë se situata në Shqipëri nuk është krizë që i prek institucionet. Lidhur me mundësinë e protestave në rrugë nga ana e opozitës, ata theksojnë se opozita është e paparashikueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Parlamenti Europian, pas deklaratës së dy krerëve të grupeve më të mëdha parlamentare të tij të djathtë të majt, duket se u dorëzua përpara mungesës së një zgjidhje nga vetë klasa politike në Shqipëri. Së fundmi, ky institucion ndërkombëtar bëri përgjegjëse si majorancën ashtu dhe opozitën, duke u bërë thirrje palëve të angazhohen për zgjidhje dhe njëkohësisht kërkoi nga opozita të qëndrojë në kuvend e së bashku me majorancën të bëjnë reformat. Ja si është analisti Andi Bejtja pikërisht këtë fazë të zhvillimeve politike në Shqipëri.
Pavarësisht se utëroj që komitetin ndërkombëtar në një farë mënyre, nuk mendoj se është një krizë që prek institucionet, po ta vëmë në letrën e drejtuar nga dy krerët e grupeve parlamentare të PS, u duk qartë që i bën thirrje prapë opozitës të vazhdojë që ndrojnë parlament dhe opozita po vazhdojnë që ndrojë. Në qoftë se do kishte zgjidhje, zgjidhja do ishte brenda kondicioneve kushtetuese dhe mendoj që majoranca dhe Berisha personalisht e di që asnjë faktor ndërkombëtar nuk mund t'i kërkojë atij të shkeli kushtetutën. Kutit mendoj që tash është në kapitullin e mbyllur.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se zgjidhja është aq e vështirë sa ç'ishte e vështirë të kuptojë strategjinë e opozitës dhe atë se çfarë kërkon ajo në këto momente. Ndaj dhe për Dervishin, mund të jetë majoranca ajo që të hap një dritë jeshile për ngërçin politik.
Në një analist të llogarive politike nuk arrihet të kuptohet çfarë kërkon më tepër Partia Socialiste e Leadership-i i saj, sepse nëse ne mund të quajmë vendosja disa objektiveve që ka patur ai ka arritur dhe i ka tejkaluar që në fundin e vitit kaluar apo që në fillim të këtij viti, si rezultati i aksionit politik të opozitës brenda disa muajsh, opozita arriti të ndërkombëtarizoj, në thonjza problemin e zgjedhjeve, në një farë mënyrë e dëmtoi majorancën dhe qeverinë kashë ndërkombëtarëve. Zoti Rama arriti të jetë i padiskutueshëm si kryetari i Partisë Socialiste dhe si lider i opozitës. Në këtë kuptim, këto objektive politik Partia Socialiste i arriti prej kohësh, tani nuk kuptohet cili është objektivi i radhës. Në fakt kam përshtypjen që nuk kemi se çfarë presim më shumë nga Partia Socialiste në kuptimin e kaluturin ekstrem ka rrëvolluar një presion ndërkombëtar dhe ndoshta ka dhe një lobje. Nuk kemi çfarë bëjmë më dhe ndoshta kërkohet më tepër një rrugë zgjidhje apo një modus vivendi nga ana e majorancës.
Por Partia Socialiste në deklarimet e saj më të fundit ka akuzuar majorancën se po thellon sipas saj krizën politike në vend, duke mos pranuar transparencën si një proces që kalon vetëm nga hapja e kutive të votimit. Mbetet ende e paqartë nëse këtë qëndrimi të majtë do të shtojnë sërish protestat në rrugë. Ja si gjykon analisti Dervishi për këtë opsion.
Opozita është e paparashikueshme në veprimin e vet politik.
Analisti Andibetja thos se rikthimi i opozitës tek protestat do të ishte i palogjikshëm në këtë moment.
Personalisht më duket e pamundur që pas futjes në parlament dhe pas dështimit të grevës urisë si ishte masa më radikale, më duket e palogjikshme që opozita dalë përsëri në rrugë. Por e kam thënë shpeshherë që çdo parti shqiptare e ka 200.000 militantë minimumi dhe nuk është çudi që nëse sforcohet të nxjerrë prapë njerëz në rrugë, por nuk besoj se fiton me gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të gëzojnë përgjithsisht imazh pozitiv në botë, me gjithë shqetësimet për politikën e jashtme dhe ngritjen e mosaprovimit në botën myslimane. Ky është rezultati i një hulumtimi të bërë në 22 vende të ndryshme të botës nga një organizatë specializuar në Shtetet e Bashkuara. Hulumtimi postirash ka dëshmuar mbështetje për sanksionet kundër Iranit dhe për përmirësimin e raporteve amerikano-ruse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Në qershor të vitit 2009, presidenti amerikan Barack Obama kishte vizituar kryeqendrën e Egjiptit në një përpjekje për të zbutur ndasit ndërmjet botës myslimane dhe perëndimit. Një vit pas, qëndrimi më i favorshëm në mesin e vendeve myslimane ndaj Shteteve të Bashkuara është shkrirë. Ky është rezultati i hurumtimit të qendrës hurumtuese Pjume Selinë e Shtetit të Bashkuara, që është bërë në 22 vende të botës dhe me anketimin e 25.000 vetave. Presidenti i kësaj qendre hurumtuese Andrew Kohut thotë:
Over the past year, the Muslim publics that we sampled.
Gjatë vitit të kaluar, opinioni në vendet myslimane është bërë më kritik ndaj presidentit Obama. Animoziteti ndaj Shteteve të Bashkuara vazhdon të qëndrueshëm në Turqi dhe Pakistan për shembull, ku vetëm 17% e popullatës kanë qëndrim pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara, thot Andrew Kohut. Në vendet me shumicë myslimane, qëndrimi më pozitiv ndaj Shteteve të Bashkuara është në Indonezi, ku Obama ka kaluar disa vite si fëmijë. Trend tjetër i dëshmuar nga anketimi ka qenë kërkesa për tërheqjen nga Afganistani. Megjithatë, jashtë vendeve me shumicë myslimane, populariteti i presidentit Obama mbetet i lartë. Në Gjermani 90% e të anketuarve kanë shfaqur besim për Obamën, në Japoni 76% dhe në Nigeri 84%. Hulumtimi ka dëshmuar gjithashtu se presidenti Obama është më i popularizuar jashtë Shteteve të Bashkuara, ku përqindja mbështetjes është 44%. Andrew Kohut në këtë temë thotë:
President Obama remains highly popular in most parts of the world.
Presidenti Obama mbetet shumë i popularizuar në pjesën më të madhe të botës, me gjithë faktin që mbështetja për te ka shënuar rënje të konsiderueshme në Shtetet e Bashkuara. Nga kjo rrethan përfiton edhe imazhi i Shteteve të Bashkuara. Qëndrimi ndaj Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 është shumë më pozitiv se në vitet e ish presidentit Bush sot Kohut. Ky qëndrim pozitiv është shtrirë edhe në Rusi, ku qëndrimi mbështetës për Shtetet e Bashkuara është ngritur nga 13 në 57%. Ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright thot se këtë ndryshim të qëndrimit në Rusi ndaj Shteteve të Bashkuara duhet kërkuar te angazhimi i presidentit Obama për përmirësim të raporteve me Moskën.
Generally Americans favorability rating.
Shkala më e favorshme e disponimit ndaj Shteteve të Bashkuara është më rëndësi jo vetëm se ne duam të jemi të pëlqyer, por për faktin që do të jemi të aftë për të përmbushur politikat që janë të mira për popullin amerikan në botën e globalizuar, thot zonja Albright. Një aspekt tjetër që është dëshmuar nga anketimi qëndron në faktin se ekziston një front global kundër ambicieve bërthamore të Iranit. Andrew Kohut në këtë aspekt thotë:
Majorities in nearly every country including predominantly Muslim.
Shumica gati në të gjitha vendet, duke përfshirë edhe vendet me majorancë myslimane, kundërshtojnë një Iran të armatosur me kapacitete bërthamore. Kanë një mbështetje të gjerë për sanksionet ekonomike dhe mbështetje të konsiderueshme për përdorimin e forcës ushtarake për të influencuar Iranin, thot Andrew Kohut. Anketa po ashtu ka dëshmuar vetëm mbështetje të limituar për terrorizmin në mesin e popullatës myslimane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita, shoqëria civile dhe ekspertët kritikojnë qeverinë e Kosovës për mënyrën e privatizimit të PTK-s. Kërë prokurori Tribunalit të Hagës Bramerc thot se Serbia duhet të intensifikoj kërkimet për të akuzuarit për krimet të luftës. Sot në kampionatin botëror të futbollit zhvillohen tri ndeshje, ndërsa mbrëmë Anglia luajti barazë 0-0 me Algjerinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.